Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkiýede 4 türkmen raýatynyň jesetleriniň doňdurjynyň içinde tapylmagy bilen bagly täze maglumatlar peýda boldy. Olary öldürmekde aýplanýan Sapar Murat Halyýew jenayetleri amala aşyrmagyna gawanjygynyň sebäp bolandygyny, olary 13-nji iýunda öldürendigini boýun aldy. Halyýewe kömek etmekde aýplanyp, türk polisiýasy tarapyndan saklanan başga da 3 adam kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Bu ýagdaýlar barada türk mediýasy Türkiýanyň häkimetlerine salgylanyp habar berýär. Ýatlasa Gulkamar Hanymowa Onun gyzlary Leyla we Laçın geldi yazywanyň şeýlede gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir şäheriniň Bayraklı etrawynyň Adalet mahallesinde yerleşýän 2 gatly bir jaýdaky doňdurjynyň içinde tapyldy. Türk polisiýasy wakadan bir gün soň, ýagny 19-njy iýunda türkmenistanlary öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Sapar Murat Halyýew tutsak etdi. Oňa kömek etmekde aýplanyp başga da 3 adam, bir owgan, bir türkmen we bir türk raýatlar hem saklandy. Kadiýet diňlenşiginden soň Halyýew tutsak edildi we oňa kömek etmekde aýplanýanlar kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Halyýewiň polisiýa beren beýannamasynda söýgülüsi Gulkamar Hanymowanyň özüne ikilik edýändiginden şüphelenendigini we şonuň üçin maşgalanyň ähli agdalaryny ýok edendigini boýun alandygy öwrenildi. Şeýlede ol 13-nji iýunda ilki Ruslan Kerimow, soňra bolsa dürli wagtlarda öýe gelen beýleki pidalary ýeke-ýeke öldürendigini, jesetleri bölüklere bölüp doňdurja we sowudja goýandygyny aýdypdyr diýip Milliýet neşri polisiýadaky çeşmelerine salgylanyp 21-nji iýunda aýtdy. Türk mediýasyna görä Halyýew polisiýa beren beýannamasynda merhumlaryň mobil telefonlaryny satyp doňdurja satyn alandygyny hem boýun aldy. Şeýlede ol daşary ýurda gaçyp gitmegi planlaşdyrandygyny we pul uýuşdurmak üçin Çeşme şäherinde guruluşlukda işlemegini dowam etdirendigini hem aýtdy. Ökünmeýärin, beýleki gyzyny da öldürjekdim diýip türk Bogaty 4 türkmenistanlyny öldürmekde aýplanýan Halyýewiň polisiýa aýdan sözlerini titirledi. Adatlyk radiosynyň waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky elçixanasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen wekilxanasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 21-nji iýunda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Adatlygyň Türkiýedäki çeşmeleriniň ençemesi bu wakanyň diňe türkmenleriň däl, eýsem türkleriň arasında hem sarsgyn dörü döndüğünü aýdýar. Olar bu waka barada adamlaryň hem ikiçek söhbetdeşliklerde hem de sosial ulgamlardaky ýazgylarda gurrun edýändigini de bellediler. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly aktivist Dursultan Taganowa Azatlyk radiosynyň gyrgyz gulluğuna beren maglumatynda ençeme ýyllap watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanly migrantlaryň käbirinin psihiki ýagdaýynyň ýaramazlygyny aýtdy.
Psihologik işe ketilen türkmen raýatlary hatda watanynda da lukmançylyk kömegine ýüz tutmaýarlar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlar üçin bu ýüketse kyn. İzmirdäki wakanyň gawanjanlyk sebäpli bolanlygyny eşitdim. 15 ýyllap watanyna syýahat etmän bu ýerde işläp ýören türkmenler bar.
Diýip Taganowa bellede. Türkiýede türkmenistanly zenanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we syrkowlara iýdeg edýärler ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan awtoýolgalarda, gurluşuklarda ýa-da motokuryer bolup işleýärler. Bular agyr ýöne gadançlary az işler hasaplanylýar. İki ýurdun arasında 15 ýyl dowam eden 30 günlük wizasyz syýahat düzgünü döwründe Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň birine öwrüldi. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasında türkmenistanlylar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında Türkiýe henizem türkmen raýatlar üçin özüne çekiji uğur bolmagynda galýar. Türk migrasiýa idarasynyň 15-nji iýunda çap eden täze sanlaryna görä häzirki wagtda 213 müňe goly türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýan türkmen we türk aktivistleri türkmenleriň başyna düşen krizisiň, bosgunlaryň we migrantlaryň başdan geçirýän gumanitar krizislerinden iň pajygaly biridigini aýdýarlar. Bu arada adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri 20-nji iýunda bütün dünýä bosgunlar gününde Stambulda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdylar. Döwlete degişli bolmadyk guramalaryň wekilleri türkmenistanly bosgunlaryň meselelerini çözmäge ýaňyşlara çağıryarlar. Türkmenistanyň halkynyň başdan geçirýän krizisi bozgunlaryň we migrantlaryň iň dramatik gumanitar krizislerinin biridir diýip bir näçe türk we türkmen guramatynyň birlikdäki beýanatynda aýdylýar. Bu guramalaryň hatarına aklapçylary, jurnalistleri, neşriýatçylary hem telekeçileri birleştiriyen mazlum der, adam hukukları önce özgür der, halkara bozgun hukukları bileleşik, halk hukuk dayan çatlı, adam hukuklarını koruyucu bileleşik ve Türkmen Helsinki Fond geriyer. Özgür der adlı pikir adatlığı ve bilim hukuk asociasyasının başlığı Redvan Kaya Metbogut konferensiyasından çıkışında bütün dünya bozgunlar gününün dörödülmeğinin maksadı bilen bağlı meselelerin ehmiyetinin hasım artınlığını belledi.
Doğrusu doğdukları yerde yaşayamayan çaresiz mazlum insanların.
Bu sene doğulun yerinde yasap bilmeyen iciz ve ezilen adımları düşünmek ve oların aladılarını bildirme için dörüdüldü. Muna zerurluk hasta itilesti.
Dip kaya itti. Adam hukuklarını koruyucu Türk aktivisti Türkmenistan'ın rayetlerinin meselelerinin öz yurdunda da dünyada da has köp ünsü talep edenligini belledi. Sonki yıllarda bu meselede kevr tagalalar ettik ama meseleler devam ediyar dip kaya aytti. Türkmenler Türkiye'deki daşar yurtların arasında Santay'dan 3. orunda duruyar. Resmi maglumatlara göre yurtta 213 mün töwereği Türkmen rayeti kanun esasında yaşayar. Kararsız çeşmelere göre hakiki sanlar bir neçesi yokor bolup biler. Türkmenlerin köpüsü Türkiye'de bir kanun galyar. Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin esası problemaları bu yurtta bulmağını kanunlaştırmaktaki kıyınçlıklar bilen bağlanşıklı. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye'de bolyan vaktinde Türkmen ilçi hanatından köplenç zerur dokumentler alıp bilmeyerler. Türkmenistan'a siyahat etme için epesle çıktacı gerek olyar. Türkmenistan'daki ağır işsizlik şertlerinde Türkmen migrantlarının aglabı köplüge Türkiye'de ucayıpsız girdeci için ağır işlerde işleyer ve maşgalaları için yekete girdeci çeşmesi olyar. 2022 yılın sentyabr ayında Türkiye'nin Türkmenler için viza talabını girizmege Türkmen rayetlerinin yağdayını hasam ağırlaştırdı. Şundan son Türkmen rayetlerinin Türkiye'de kanun esasında kalmak için zerur ruhsat almak düzgünleri hasam ağırlaştı. Metbuat yığınlarında adam hukuklarını koruyan hak hukuk dayanç kuramasının başlığı Dursultan Tağanova tutuş maşgalaların migrasi krizisinin pidası olyanlığını çağırların hem hukuklarından mahrum edilyanlığını etti.
Dışında Türkmenistanlıların pasaportlarının yenilenmemesi ve bundan kaynaklı olarak Türkmenistan vatandaşları sağlıktan doğru düzgün faydalanamıyor.
Tağanova Türkmenistan'ın rayetlerinin pasport alıp bilmeyenliği sebeple Müngler Çadım'ın lukmançılık kömöğünden mahrum bolyanlığını, keselhanalara barıp bilmeyenliğini, çağların bilim almak mümkinçiliğinden mahrum bolyanlığını, köp adamın bir kanun işlemeğe mecbur edilyanlığını belledi. Ol hazırkı vaqtda Türkiye'de Türkmenistan'dan 4320 çağanın bilim almak hukukundan mahrum bolyanlığını belledi. Tağanova Türkmen migrantlarının Türk hükümetinden xahiş edýänligini ve öz seslerinin eşidilmegini isleýänligini belledi.
Türkmenistanlıların sesini duyun. Binlerce anne, binlerce çocuk, binlerce insan kaçak durumda. Ev işlerinde çalışıyorlar.
Şeride Metbuat konferansiyasına katnaşan cemiyetçilik kuramalarının birlikteki yüzlenmesinde 2020 yılda başlanan pandemiyanın Türkmen rayetlerinin Türkiye'deki kıyınçılıklarını hasam güçlendirenliğini bellediler. Hatavatta bu dövürde isleseler de yurduna kaydıp bilmedikler pasportlarının möhletinin kutarmağı bilen bağlanışıklı kıyınçılıklar sebepli Türkiye'de yaşap bilen oklar ya da tutsak olmak hem deportasiya edilmek hop aslında yaşayarlar deyilip bellenyer. Adam hukuklarını koruyucular, Türkmenistan'ın hükümetlerinin daşarı yurtlardaki rayetlerin problemalarına üns vermeyenliğini belliyerler. Türkmen Helsinki Fondu Uzal Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde uzak vaqtlap saklanyan Türkmen rayetlerinin ilkin çiyağdayı varada bir neşeydek xabar veripti ve oların ıqbalına ünsü çekipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'da devam ediyen cokramı ısıdı, soğudıcı encamlara olan zerurluğun asa artmağı bilen iyili şehirlerde elektrik üçünçülüğünün durnukluluğu kovsayar. Sühepte'nin başında Levav'ın dolondurusu merkezi Türkmen Avad'ın Aglavi sivitinde tas yarım günlap elektrik toğı bolmadı. Huvanın kızgınlığının 40 gradustan geçen bugün nöründe toğun ençeme sağıtlap bolmazlığı adı tırayetler bilen birlikte telekeçilere hem oňaýsyzlyklary döredýär. 19-njy iýunda Türkmenabadyň esasy elektrik transformatorlarynyň birden kä üçüsi sandan çykdy. Munun netijesinde şäheriň ençeme etrawy sultandyk goloýda abatlanyp ulanmagy berilen iri wazary hem toksuz galdy.
Elektrik togu 8 saat töwereği bolmadı. Bu ýagdaý has köp täze ulanmagy berilen merkezi bazaryň söwdegärlerine yaramaz täsir etirdi. Doňdurjylaryň, sowdurjylaryň işlemedigi sebäpli çalt zaýylanýan haritlaryň, şol sanda azyklaryň belli bir bölegi isrip boldy.
Dip yerli söwdegärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Tomuz paslında ýylyň ýylyna gaýtalanýan tok bökdünstükleri. Bulorun ýasyjylary ýetirýän täsirleri barada adatça bolsa ýalydym ýarlar. Ýöne yerli hünärmenler iri şäherleriň elektrik ulgamlarynyň eýäm könülüsindigini, olaryň ıssyk howada artan talaba döz gelip bilmeýän ýygy-ýygydan sandan çykýandygyny bilýärler.
Türkmenabadyň transformatorlarynyň tas ählisi entek sowetler döwründe mundan 30-40 ýyl ozal ornaşdyryldy. Olaryň köpüsiniň ulanyş möhleti hem tamamlandy. Egerde düpli awatlaýyş işleri geçirilmese, täze enjamlar oturdulmasa, bu ýagdaýlar hem tomuz hem de aýazly gyş aýlarynda dowam eder durar. Sebäbi häzir her hojalykdaky, dukanlardaky elektrik awzallarynyň sany we görnüşi dowamly artýar, emma sebitiň elektrik ulgamynyň kuwaty muňa laýyk özgördilmeýär.
Dip yerli elektrik hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol yerli tok edarasynyň gerekli ähtiýaçlyk saýlary bilen üpçün etmeýändigini hem sözüne gosdy. Bu ýagdaýlarda ustalar, çem gelen teristeler, sol sanda mis simleri bilen tandan çykan transformatorlara gysga wagtlyk çözüp tapmagy finansiýarlar. Şäheriň elektrik üpçünçiligi bar bolan sewitlerinde hem toň kuwady inzamlary kadaly işletmäge yetmeýär. Muňa çykylgy hükmünde gurubut satýan ýasyjylar 3,000-4,000 manada durýan tok tazlaýjyny satyn alýarlar. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda ýokarky meseleleri barada kelam agy söz aýdylman. Munun deregine yurtta öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artyrmak barada gurrun edilýär. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokurlanypdyr. Bu barada ýarym resmi Biznes Türkmenistan nişri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa bazary 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. Bu aralykda Türkmenabadyň we onuň goloýundaky sewitleriň ýaşyjylary mundan 2 ýyl ozal ulanmagy berilen Çärjewi trawyndaky 3 tany uly gaz turbinadan ibaret kuwaty 432 megawata barawar bolan elektrik stansiýasynyň togunyň yerli ýylady üçin däldi, Özbekistana we Owanistana eksport etmek üçin öndürilýändigini bellýärler. Lewawyň özüne bolsa tok, esasan mardan uzap gaýdýan tok simleri arkaly iberilýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä, Türkmenistanda ýyl aşy ysy gelende ýaşuly adamlaryň, näsa adamlaryň we çağlaryň ençemesiniň sağlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagyna, hatda ölümüne sebäp bolýar. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durly künjeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan geçýändigini sinlata bolýar. Howa şertlerini gözegçiligi diýen Meteo jurnal internet neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ysy gelmegi ýygjamlaşýar. Neşeriň geçen ýylky hasabatynda belleýsi ýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ysy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşlaryň harby gullugy alynmagy we möhleti dolanlaryň goşun gullugundan boşadylmagy dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri goşun alynan etkerleriň gulluk etjek ýerinin diňe bir ýaşaýan ýerine ýa-da harby ýolbaşçylarynyň kararyna bagly bolman, heýsem paranyň mukdaryna hem bagly bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň harby kommissariatlarynda paranyň mukdary 7000 dollara ýetýär. Bu arada habar berýän ýagdaýdan ýygnan Barly çeşmäniň töwlerine görä bu pula paýtagtyň ýaşaýjylary harby gulluk borcuny öz şäherinde bir jaý etmek mümkinçiligine ee bolýarlar.
Aşgabatda harby gulluga çağırylan eskerleriň öýlerine goloy galmak üçin 5000-den 7000 dollar aralygynda pul alýarlar. 2000 diňe tanışlyk bilen
dip anonim gürleşen Aşgabatdaky çeşme aýtdy. Paranyň mukdary gulluk ýerine görä tapawutlanýar bölýärler. Derleşen harby bölümlerde gulluk etmek has az çykta jyny talap edýär.
Aşava şehrinin yaşayıcıları Balkanabat'ta kulluk etmek için ağzından 6000 manat töleyerler. Aydılışına göre o yerde kulluk şartları kadalaya.
Deyip çeşmeydiler. Bundan ön azatlık radyosunun haberçileri vilayetlerde koşun kulluğunu alınanların hem kulluk edecek yerini saylamak için kabir resmi del mümkinçiliklerin bardığını haber veriptiler. Hususan Dımarı vilayetinin etraplarında 400 manattan 1000 manat içinli para verip kulluk etmek için harbi bölümü saylap bolyar. Eskerlere gürküzülen zulüm, lokmançılık kömeğinin bolmazlığı, sütten bu edirli yanamalar yalı ağır meseleler yaşları harbi kulluktan kaçı durmak için mümkinçilik gözlemeğe mecbur eder. Oların en atalarını olsa çağılarının kulluk için has hupsuz harbi yerleri saylamağı iter yer. Azatlığın havarçıları işiyor hem mektep okuçularının kutardış sinaglarını doğulu tavşırmanın koşuna alınanlığını haber verdiler. Cemleci tinaqlara tayarlık gören yaşların en çemesinden egzaminlerin sonuna bir neçün qalında koşuna alınan harbi bölümlere barmak talep edildi. Şol bıraktın özünlere yaşların en çemesinin koşun kulluğuna gitmek için şuil harbi bölümlere meyletin yüz tutyandıkları haber verildi. Harbi kulluk Türkmenistan'da hükmanı hesaplanyar kontraktı önce harbi kulluk ya da alternatif kulluk göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'ın yaraklı güçlerinin hatırına çağırılmak ve koşun kulluğunu möhlete dolan etkerlere koy vermek mövsüme yılda iki edek. Aprelin başından iyunun ahirine çenli ve oktyabrın başından dikabrın ayağına çenli. Amala aşırlar. Azatlık radyosunun haberçilerinin sözlerine göre etkerlerin koşundan koy verilmeginde hem para meselesi yüz açık yer. Hususan da etkerlerin koşundan vaktinde öylerine kaydıp gelmek için soralayan para bir neçe mümana da yetiyer. Azatlık bilen gürleşen etkerlerin sözlerine göre şul harbi kulluğunu tamamlayan etkerlerin köpüsü harbi kulluktan vaktinde gitmek için sorulan paranı berip bilmendir ve öylerine dolanmağı ruhsat almak için kulluk eden harbi bölümlerinde işlemeli olupdır. Azatlık radyosunun harbi bölümlerden ve Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin vekillerinden resmi taydan düşündürüş almak sinanşıkları başa varmadı.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri Sevitun Qoçu meydanlarında otog işlerinin depkinini güçlendirdiler. İdara kerhanaların işyerleri, harbi birikmelerin eserleri ve orta hüner mekteplerinin okuçları mecuru paltı otoğuna köpçülükleyin ve yatımlayın çekiliyerler. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu işlerin batlanmağına Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un Qoçu meydanlarına iyide işlerinin yağdayından nəgili bolmağının sebep bolunduğuna idiyarlar. Geçen hepte 13. iyunda Prezident Balkan'a sapar edip Galla Oroğ'un depkini velen tanışında ot basan Qoçu meydanlarını dikçordan sıyınladı. Şunda Prezident velayet hakimine ve bu pudağı gözökçülük ediyen vice premiere nəgililik bildirdi. Şundan son velayet hakimi Qoçu meydanlarında otog işlerini güçlendirip gayra koyulmasız işleri amal ediyen idari kerhanalardan esasanın medisina işyerlerinden başka tas ehli pudağın işyerlerini paltı otoğuna yatımlayın çekip başladı deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz aytdı. Paltı otoğuna çekilmeyen medisina işyerlerinden özlerine derek hakkını tutma işçi iyi vermek talep edildi. Olur bu işçiler için gündelik tölü geçirmeli bolyarlar. Paltı otoğu velayetin Kızılarvat ve Bereket etraplarının Qoçu meydanlarında geçiriliyar. Büccet işyerleri idara yolbaşçılarına salgılanıp bu işlerin iyulun birinci 10 günlüğüne çenli devam edecektiğine diyarlar. Hakimiyetler beylike etraplardan yatımlayın gelen orta hüner mekteplerinin okuçlarını ve muallimlerini Bereket etrap mihmanhanasına. Büccet işyerlerini olsa Bereket'in 5. 6. 8. 16. 28. ve 44. mekteplerine yerleştirdiler. Büccetçilerin ençemesi mekteplerin her birinde yüze kolu işyerin yaşayandığını aydıp bulurdu şertlerin ören ağırdığını belliyer.
Mekteplerde hava soğutucuları yok. Havanın temperaturası günlüklerini 40 gradusa koloylayan ve gecelerine onun yalınlı hava saklanıp kalayan mahalli bu yağday büccetçileri ören kötü yer.
Deyip Balkanlı büccet işleri haberçimizde özlerinin gündüzlerine coklama günün aşağında otog işlerini amal etmeli bolyandıklarını hem gürrün berdi. Büccet işleri Qoçu meydanlarında otog işlerinin mundan ozolkı yıllarda hem geçirlendiğine, yönü bu yılda kıyalı giyin gerimde alınıp barılmandığına hem ünsü çekkerler. Paltı çıkarenneçilerin bir neçesinin haberçimizde gürrün bermeğine göre şu yıl bu mevsimin ozolkulardan has giyin gerimde alınıp barılmanın sebepleri dayhanların kärende yerlerine iýdeg edip ýetişmezligi bilen baglanyşykly. Şu ýylyň başynda 10 hektardan az möçürde kärende ýeri bolan dayhanların kärende yerleri elinden alındy. Has köp kärendeçe köp hektarly yerler paýlandy. Indi köp hektarly dayhanlary bolsa goçy meýdanlaryny iýdeg etmek, hatarary bejergi işlerini geçirmek başartmaýar. Köp meýdany haşyl otlar basdy. Şol sebäpli büdjet işärleri, okuwçylar we eskerler köpçülüklüğün palto otoğuna çekilýär diýip Balkanly Dayhan bellede. Adatlyk bu ýagdaýlar barada velayat, Gyzylarwat we Bereket etrap häkimliklerinden, şeýlede agdalan mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi goçy meýdanlarynda alınıp barlayan iýdeg işlerinde şol sanda hatarary bejergi, ýekelemek we otoğ işlerinde oba hojalyk tehnikalarından we gurallarından peýdalanylýandygyny aýdýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdun dürlü sewitlerinde habarçylary goçy meýdanlaryna iýdeg etmek işlerinde agyr insan zähmetinden ýa-da büdjet işärleriniň maddi terişdesinden peýdalanylýandygyny ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Geçen hepde marda habarçymyz goçy ýekelemek işleri üçin her bir işärden üstümizdäki aýyň dowamında 150 manat ýygnalandygyny habar berdi. Soňky ýyllarda hukuk toparlarynyň ençemesi Türkmenistany özüniň palta önümçülüginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqit etse de türkmen häkimetleri ýurtda mejburi zähmetiň bardygyny reddedip gelýärler.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Birleşen Ştatlaryň, Ýewropa Birleşiginiň we Angliýanyň Kiýewe täzeden uruşy we dikeldiş işler üçin milliardlarça dollar wada bermek bilen Russiýanyň alyp barýan 16 aýlyk uruşynyň arasynda prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň ýaranlaryny ýurdun uruşdan soňky guruluşy üçin anyk taslamalary işläp düzmäge çagyrdy. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen 21-nji ýunyň Londonda Ukrainany dikeltmek meselesine bagyşlanan konferensiýada Ýewropa Birleşiginiň 2024-2027-nji ýyllar üçin 50 milliard euro berjekdigini aýtsa, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 1,13 milliard dollar goşmaça kömek teklip etdi. Britan Premier Ministri Rishi Sunak bolsa bütün dünya bankynyň Ukraina üçin berýän kardyny, şol sanly 3 milliard dollarlyk goşmaça grantlaryny açmak çärelerini ýa-lan etdi. London konferensiýasyna müňdün gowrak döwlet we hususy pudyk resmiýleri gatnaşýar. Zelenski bu çäre gatnaşýanlara wideo arkaly ýüzlenip berilýän wadalary gutlady. Ýöne Ukrainanyň diňe weýrançylykly konfliktden aýňalmagyna kömek etmän, onuň günwatar jemgyýetiniň guzurly bir agdatyny öwürlmegine alyp geljek anyk teklipleri geçmegine çağırdy. Biz bu konferensiýada görüşlerden alalaşyklara we şertnamalardan hakyky taslamalara geçmeliler. Londonda Ukrain wekiliýeti hem bar we olar biziň bilelikde etmegimizi teklip edýän anyk zatlarymyzy görkezer diýip prezident aýtdy. Von der Leyen 27 agdaly toporun Ukraina wagtyna uzak möhletleýin aýratyn jogapkärçiliginiň bardygyny aýtdy. Russiýa öten agşam bir näçe Ukraina sewtine we paýtagtyna täze raketa we pilotsuz uçar zarbalaryny urdy diýip Ukrainanyň howa gorawy we sewt resmiýleri 21-nji ýunyna irden aýtdylar. Ukraina goşunynyň baş ştaby ýurdun gün ortasyndaky Zaporojje sewtinde barýan garşylyklı hücum operasiýalaryna käbir bölekleriň üstünlüklerini gazanlandygyny habar berdiler. Günnogor Donetsk sewtinde soňky bir näçe aýyň dowamyny Günnogorda barýan söwüşleriň merkezi bolan ýerde Russlaryň Kastiantinivka atan topoklary soňky bir günde 2 sany parahat adamyň ölümine sebäp boldy diýip Harby dolandyryş administrasiýasynyň sewit başlygy Pavel Kirilenko 21-nji maýda irden telegramda habar berdi. Russiýa Kiýewi, Khmelnytsky, Dnipropetrovsk, Sumy, Poltawa, Cherkasy, Krivohrad we Zaporizhzhye sewitlerini nyşana aldy diýip Ukrainanyň howa gorawçylary aýtdy. Şeýlede olar özleriniň paýtagtyň ýokursyna Eýranyň öndürilen 35 pilotsuz uçaryň 32 sansyny urup gaçyranlyklaryny habar berdiler. Russiýa Zaporojje sewtindäki raýat awadançylygy deskalaryna 7 sany uruktyrylan raketa we bir kanatly raketa atdy. Irki hasaplamalara görä bu zarbalar maddi taýdan ziýan ýetirdi. Ýöne ölen ýa ýaraly bolan adamlar barada habar berilmedi. Ukraina güýçleri söwüş meýdanyna Zaporojje sewtiniň Melitopol we Berdyansk şäherine edýän hüjümlerini belli bir derejede öňe süýüşdi diýip baş ştabyň medduwa sekretary Andriy Kovalyov 21 Ýonna Ukrainanyň Harum Metwot merkeziniň Telegram kanalyny paýlaşan habaryny aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.